Temperaturer herhjemme vil være mellem 15 og 20 grader, og vi får lidt eller nogen sol og også byer flere steder. I de sydlige egne kan byerne være med regn. Ja, selvfølgelig kan de det, men de kan være med torden. Nu sender vi mikrofonholder med instruktør Nikolaj Sederholm og Erik Dahl Kær. God fornøjelse.
På besøg i arboretet oppe i Hørsholm. En af de mest fantastiske haver, parker. Hvad skal man kalde det?
Ja, altså det er jo en træsamling. Så hvis nogen kommer, de siger, det er en træsamling. Jeg er botaniker, jeg vil finde de her spilnatter. Andre siger, det er en fantastisk park. Jeg vil have duftene, og jeg vil have farverne, jeg vil have blomsterne. Og nogen siger, ja, det her det er et forskningsområde. Jeg kan se de her træer. For eksempel, jeg kan se det træ her. Det er sådan et indavlet træ, ikke?
Ja.
Det træ, som er selvbestøvet, det kan træ. Og så er det indavlet.
Ja. Ja.
Og så er det enormt lille, ikke?
Hvorfor er den indavlet?
Ja, vi står her. Det er sådan et græntræ. Det er faktisk et græntræ fra Kina.
Ja.
Og de fleste træ, det kan selvbestøve.
Ja.
Og de har det rigtig dårligt med det.
Ja.
I hvert fald nåletræer, de kan selvbestøve, men hvis nu man ikke har andre muligheder, så kan det være smart nok.
Fordi den har ikke nogen venner her.
Vi står helt alene, ikke?
Ja.
Men den er lavet, hvad man rent faktisk har selvbestøttende, så man kunstigt selvbestøttende. Og der er så nogle træer, som har, kan man sige, evnen til ikke vil. Det vil sige, de har ingen genetik, der gør det, ved ikke. Men den her, de arter kan altså godt selvbestøtte. Men hvis de gør det, så klarer det sig rigtig dårligt.
Ja. Jeg vil lige fortælle nu til lytterne, at jeg står her med professor Erik Kær, som er, hvad hedder det, når man er chef for et arboret?
Ja, altså jeg er professor i genetik, så et af mine områder, det er at være med til at bruge det her arboret til at faste. Vi har også en arboretsmester.
Ja.
Jeg er gammel, der hedder et arboretsforstander.
Ja.
Men nu er jeg bare professor, men det er så okay.
Det er vel glimrende.
Det lyder
godt, synes jeg. Altså, jeg skal lige fortælle, at årsagen til, at vi er her, det er jo, at jeg er bit af et galt træ, hvis man kan forestille sig det. Og det kan godt være, man kan forestille sig det, når man har hørt den her udsendelse færdig. Nu fortæller du om det her kinesiske Higa-Jiso. Insis, at det er indavlet.
Ja.
Men en af de ting, som man måske godt kunne snakke lidt om, det var træers sexliv.
Ja, men det, ja.
Og det er klart, at jeg har forstået nu, den her selvbestøvet, det vil sige, den er sådan set, hvis det var et dyr, en hermafrodit, eller hvad?
Ja, altså man kan sige, dens far og mor er samme individ.
Det far og mor er det samme individ?
Ja, det er selvbestøvet afkommet. Det er ikke selvbestøvet, men det afkommer selvbestøvet.
Betyder det så også, at den er sværere over for parasitter?
Ja, typisk,
og
ja. Typisk er den svær, men du kan se, det er jo, den er lavet her, kan du se her. Når man kigger på den, så der står en masse celler. På den ene side, der står sådan noget, for sådan nogle nørder, og så den anden side, der står noget, hvis man bare kommer som gæst på dansk.
Hvor den er?
Den er 1934. Den er rigtig gammel. Og den har så overlevet, men den har vokset langsomt.
Altså, jeg skal lige sige, den er jo ikke særlig stor.
Ej.
Den er kun sådan, der 20 centimeter i diameter.
Men det sjove, nu skulle bare se, fordi ved siden af, der står en det samme alder.
Se.
Den samme mor, som man selvbestøvede, ikke? Og lavede den her, som jo, den lever med hejser, vel? Der så man og prøvede at lade den krydse med en anden art. Ikke fra Kina, men en fra Nordamerika. En sitka-græn.
Ja.
Og så prøv at se, hvordan den...
Det er altså en ordentlig bamse, vi står ved her.
De er altså halvsøskende. De er samme mor, men skille far. En far fra Amerika, og sin egen mor.
Fortæller det altså et eller andet også om menneskelivet?
det siger...
Det er så kongefamilien derovre,
hvor
der er alle kongefamilierne i Europa. Og herover der har vi en bastard af en eller anden, der har arvet med en fremmed, der kommer til Danmark.
Nu vores kongefamilie har været god til at blande gener, men det er rigtigt. Altså, der er historier, hvor man har prøvet at fulgte de tidligere europæiske kongefamilier set, der indavlet. Og det er så udkrydsningen. Og her ser man den enorme effekt. Og det er
altså MA af friske genpuljer bliver blandet.
Ja.
Men gælder det så ikke også for mennesker?
Ja, det kunne man jo sige. Altså, det er jo... For tit så ser man i hvert fald, man kan også blande så meget, så det går galt nogle gange. Men hvis man blander inden for de gener, som er kompatible, så kan det give rigtig meget. Og vi kender det mange gange.
Men undskyld, det er bare, fordi du ikke vil udtale om det med mennesker.
Ja, det.
Nå, men jeg mener bare, hvis man tager nogle friske genpuljer så for mennesker, og siger, at nogen fra Afrika blander sig med nogen fra et andet sted.
Det er sikkert en rigtig god idé. Forstået på den måde, at der sker det, at i sådan nogle bestande... så sker der ting, så pludselig bliver bestandene små, ikke? Og så bliver vi alle sammen familie. Hvis nu tænker vi, at vi er nok familie et eller andet sted. Hvis vi lige sætter os ned, det er ikke noget, jeg forsker. Nogle af mine kollegaer sidder faktisk og regner på. Vi kunne tage en DNA-prøve også, og så skulle vi regne ud, hvor mange år skal vi tilbage for at finde vores fælles
forfædre. Og det skulle ikke være særlig
længe. Nok ikke længe, nej.
Men må lige høre.
Det vil sige, at der kommer sådan nogle mutationer, nogle gange nogle dårlige mutationer, som ligger og roder rundt i vores genom, ikke? Men fordi vi hele tiden har en far og en mor, så er det ikke noget problem. Nej. Fordi hvis at faren har et dårligt gen, så har moren nok godt gen, og hvis moren har godt omvendt, ikke? Og det er det, der er fedusen ved, og hvis man tager noget helt forskelligt, så skulle det være meget usandsynligt, at man slæver rundt på sådan nogle dårlige gener.
Ja. Men det er så deres ene taktik.
Ja.
Nu, der var den der selvbestøvning, altså at de leger både han og hun på samme tid.
Ja.
Og så er der deres almindelige sexliv, som ligner vores sexliv, og hvor de har de samme fordele, som vi har.
Ja, lige præcis, ja.
Hvor de også, altså hvor de simpelthen ligesom får skabt et helt nyt individ. Jeg har jo læst et sted, at træer for eksempel heller ikke så godt kan lide at stå sammen med deres mor og far.
Nej, så man kan sige, hvis de står og bestøver hinanden, så er det også dårligt. Det er ligesom, så får man øgenavl, ligesom med fædre og kusiner eller fædre og børn.
Men de vil også gerne lidt længere væk.
Lige præcis. Ja, se, det er sådan en anden historie.
Ja,
altså, tit så er der en dynamik, der jo gør, at når man, det er sådan mere sådan meget kompleks økosystem, og der finder man træster langt fra hinanden. Og der er så noget med, at frøene bliver spredt meget. Og det tit er det jo... Lige da jeg kom her, så var der faktisk et egern, der kom rendende, der rendte med nogle frugter, af nogle hasler, som vi selvfølgelig vil spise. Men rigtig meget frø bliver spredt af dyr. Og for eksempel skader spreder for eksempel, ikke? Så kigger for så kommer skader, og de samler alle de der...
Og det er blandt andet, fordi egern godt vil væk fra sin mor og far.
Ja, i hvert fald fungerer det sådan. I hvert fald fungerer det sådan, at de frø bliver spredt et stykke. Og det er jo smart.
Men de har flere taktikker, ikke?
Ja, altså man kan sige, det er
altså, de kan også rodskyde og sådan noget, ikke?
Ja.
Og lave kloner af sig selv.
Ja, altså det der med at kunne klone, det er jo noget, man snakker om som sådan et problem, ikke? Men for planter er det jo helt almindeligt, ikke?
Ja.
Det der med, at de kan vegetivt formere, der kommer måske bine med popler om lidt, så kan vi se det der med...
Og det er et lærketræ, vi har der også er blevet stort.
Ja, lærke er et andet eksempel på det der med, at det er nogle ting, der krydser, så giver det sådan en frodighed.
Ja.
Og rigtig meget af det lærke, man planter i Danmark, det er faktisk nogle krydsninger mellem en europæisk lærke og en japansk lærke.
Ja.
Og det er faktisk her på stedet, inden min forgænger jobbet. Helt tilbage i 30'erne, der lavede det kryds der. Og så, wow!
Og den fik han ikke copyright på?
Nej, men det er plantet hele verden, ikke?
Ja, det er det, jeg mener.
Det er jo godt.
Ja, det er selvfølgelig godt på den måde. Jeg skal lige høre, måske skulle vi lige blive lidt ved de der grantræer.
Ja.
Nåletræer. Når vi er der. Altså, bare lige for nåletræer.
Ja.
Det er en ældre type helt generelt.
Ja. Der
er ikke om de hybrider eller blandinger, men det er en ældre type end løvtræerne, ikke?
Ja. Altså det der...
Faktisk, den er ikke så artrig mere. Den er ligesom...
Det der med planterne og træerne, det er bare helt spændende. Og det skal ikke du nævne, for vi skal lige ind og se sådan et træ, som man troede var et fossilt træ, men som
mexisk vandgran.
Du kender den, ja?
Ja, jo.
Det er også, hvad det hedder på latin.
Nej.
Det er svært. Mediasekoria glyptus trofoides.
Ja, det er rigtigt.
Man skal altså have en snaps først. Men det er lidt rigtigt. Altså, det er sådan, at hvis man går tilbage i tiden, så har man jo sådan noget koglepalme og paderok og sådan noget. Dinosaurerne, de spiste jo ikke egetræ og bøgetræ. De spiste græs.
Nej.
Dengang var der nåletræerne, græntræerne, de nøgenfrøde, ikke? Og så var der nogle koglepalme og sådan noget. Og så sker der noget for 150 millioner år siden, 130 millioner år siden, sker der noget. Der begynder løvtræerne opstå, eller angiospermerne, de dækfrøde. De opstår der, og så går det enormt stærkt. Og samtidig sker der en masse, fordi de her nåletræer, som er den gamle form, de er jo været vindbestøvet, ikke?
Ja.
Og de har stået der og høje og fine, ikke? Og så kommer de her dækfrø, der bliver bestøvet af insekter. Pludselig sker der en hel masse synergi der, ikke?
Ja.
Og der sker en hel masse ting, og der opstår rigtig mange. Og i dag så er det jo angiospermer, de dækfrø, som jo styrer verden, ikke?
Ja. Men godt. Jeg vil bare lige sige nu, fordi vi snakker meget, og det er måske interessant for lytterne også at vide, at det er simpelthen fordi, vi skal nå det hele. Vi skal nå alt om træer i løbet af den her time. Og det vil vi også meget gerne. Vil du sige noget mere om vandgranen?
Ja, det synes jeg, fordi at du sagde det der med...
Jeg synes jo, den er lidt overvurderet. I den forstand, at det er dens historie, der gør, at den bliver plantet alle steder.
Ja. Altså min egen holdning er, nogen synes, den er pænt. Jeg synes faktisk også, den er grim.
Ja.
Men hvad der er pænt og grim, det er jo meget forskelligt.
Ja,
det er klart. Da jeg var dreng, der solgte jeg juletræer.
Ja.
Og der fandt jeg ud af, at den første familie kom og sagde, ej, hvor er det grimt, og smid det.
Ja.
Og så kom næste familie, det er overstræk.
Ja.
Og så, at det, nu vi arbejder rent faktisk med juletræer også, det kommer vi tilbage til måske på turen. Men, men alt det der fokus på, hvordan det skal se ud, jeg kan huske fra, at der er ikke to, der mener det samme om juletræ.
Nej.
Og derfor kan man også, hvad der er kønt, det er en smagsvind, men det er rigtigt, det der gør det spændende, det er historien. Og historien er jo, at den her, var, den her art, altså vandgranen, var den slægt her, Mediasekvøjer, var meget udbredt måske for, lad os sige, 20-30 millioner år siden. Hvad ved man det? Det ved man fossiler. Man har fossiler.
Ja.
Og så forsvinder den, og så er den uddød.
Og, så... og det er også sket med en række andre træer.
Ja,
man har først har opdaget senere, at man troede, de var væk.
Det er mikrofonen eller apparat i Fitus 7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det instruktør Nikolaj Siderholm, der taler med professor Erik Dahl Kjær i den store træsamling Arboretet i Hørsholm.
Jeg bliver nødt til, at der er flere ting, jeg må spørge om nu. For det første, må jeg spørge om, en ting, det er jo, at den kubanske palisander, som er uddød, udryddet af mennesker, som opdagede det bedste møbeltræ nogensinde, og så skyndte de sig at fælde dem alle sammen.
Ja.
Jeg tænker på, nogle gange skulle man udstyre en ekspedition og tage til Cuba, og så se, om man kunne finde bare et eller andet sted, hvor der vokser en lille fætter. Mm. Altså, er den væk?
Ja. Det er i hvert fald det er jo spændende.
De andre har man jo fundet.
Ja, man kan sige, at tit, heldigvis kan man sige, heldigvis er der sådan jo, at tit så er der et sted, hvor noget findes, ikke? Men man kan sige, at den er så sådan kommercielt, og interesse er den forsvundet fuldstændig, ikke?
Ja.
Og det gælder rigtig mange andre arter.
Ja.
Vi arbejder også selv i vores gruppe. Vi har en producer, der arbejder med Dalbergia, altså det er Rosewoods,
som
er sådan nogle palisander fra Sydstation. Ja. Og når arter forsvinder, når arter uddør, så er det ærgerligt, ikke?
Jo.
Men når værdifulde arter uddør, så er det ikke bare ærgerligt, så er det ærgerligt og dumt og alt muligt andet.
Og kæmpe tab.
Ja. Men altså, det er så eksempel på lige så uddød her, mente man for rigtig mange millioner siden, og så pludselig findes der alligevel et eksempel, ikke? Så, så det er så håbet, ikke?
Ja.
Og så kan vi sige,
den er plant, den står alle steder.
Så kan vi sige, den er grim og sådan noget. Ja.
Ej, men jeg synes, det måske det er lidt nært, at synes, at træ er grim. Okay. Grimt er det vel ikke sådan egentlig på den måde, men...
Du synes, det er overvurderet.
Men jeg synes, det er overvurderet.
Alle de træer, du finder i Danmark, ikke? De stammer fra kloner, stanger før.
Aha.
Man tager lige en gren her, sætter ned i jorden, og så kan den det der...
Det var så en helt fjerde sex.
Så kan den det der med, at den kan stiklingeformere sig.
Uden sex.
Ja, uden sex. Ja. Altså, det er den klonformering.
Ja.
Ned i jorden, og så slår den pludselig rød, og så vokser den.
Ja.
Og det er nemt at gøre med den her.
Kan vi ikke nu, når vi går igennem skov, eller arboretet, sige hver gang, vi har tre, der kan det, og tre, der ikke kan det. Jeg går til, altså kinesisk vandgran kan det.
Ja.
Altså, når vi kigger på den kinesiske vandgran her, så kan vi se, den hedder...
Meta-sequoia.
Og det sjove er, at sequoia er jo ligesom de her mammutræerne, som vi kommer til senere.
Og de er i familie,
De er simpelthen i familie. Ja. Sequoia er jo en indianer, som for første gang skrev de indianske sprog ned med bogstaver.
Okay.
Og for at ære ham, har man opkaldt de her træer, som jo blev opdaget ret sent, ikke? Alle sammen, i øvrigt. Der er også et andet art, det hedder Dawn Redwood. Altså den var jo også en, der blev opdaget, man troede var væk, i øvrigt. Nå, men i hvert fald, sequoia der. Han var sådan en sjovere der, ikke? Og nu kan jeg se, nu står der den her hører til cypressfamilien.
Ja.
Og hvis jeg kigger i nogle af mine gamle træbøger, så kan jeg jo se, at der for ikke så lang tid siden, der troede man ikke, det var en cypress. Hele taxonomien, er der noget med, at, at det faktisk...
Nu er det familien,
Jamen fortæl mig om det, faktisk.
Ja, altså man kan sige, bare lige for at gøre historien færdig om vandgrænsen, så kan man sige, den blev så opdaget, og så samlede man fra et træ, med samlet nogle træer, og så fra et træ kom der til at brede her i 48. Frø via USA. Så alle de vandgræn, du ser i Danmark, det er faktisk frø fra det samme træ.
Aha.
Og de er alle sammen klumpformerede.
Ja.
Så de er ikke nødvendigvis samme genotyp, for det var jo frø. Men det er alle sammen en familie.
Det er en stor familie.
Er det derfor, jeg siger, rent faktisk, så kan de godt se anderledes ud. Men nu spurgte du, om du helt andet. Så var det her omkring, hvordan de her ting, det er familie og sådan noget. Og det er jo interessant, når vi snakker planter, ikke? Fordi vi har et system.
Ja.
Vi har et system, hvor vi simpelthen kommer alting i nogle kasser.
Som Linné har fundet på.
Lige præcis, ja. Ja. Linné, han var jo ikke særlig beskeden, så han kalder det naturens system.
Ja.
Altså, så skal vi tilbage midt i 1700-tallet, hvor han ligesom beskriver det. Og det er jo et genialt system, fordi rigtig meget af det, som vi stadigvæk bruger. Vi bruger systemet stadigvæk rigtig mange arter. Hvis du kigger i din flora, ikke?
Ja.
Så står der artsnavn, så står der L.
Ja.
L, så ved jeg, okay, Linné.
Linné.
Så behøver vi ikke skrive mere. Det er ham, der beskrev det rigtigt.
Ja.
Og det er jo et system, som på en eller anden måde er enormt bærende for alt det, vi laver. Hvis vi går tilbage, vi arbejder for eksempel med gyvel, som en art, som vi arbejder med, ikke? Og den, der har vi prøvet at finde ud af, om den er indført, og en lang historie, om den er hjemmehørende og sådan noget. Og der skulle vi tilbage til nogle kilder fra før, Linné. Altså, der er en, der hedder Pauli. Paulis urtebog fra 1648, tror jeg, det er rigtig skægt, der er sådan en gammel bog, så er bladet i, og så han beskriver Google, det var før Linné, og der er det jo meget sværere. Men Linné fortsat tingene i systemet. Og for Linné, så er det jo, jeg er ikke i tvivl om, det er Guds system for Linné.
Ja.
Altså, Linné kan godt se, at Gud har lavet det her.
Ja, ja. Alt hænger sammen.
Alt hænger sammen, der er et system. Ja. Og så ser man det, og så sætter han det i de her kasser.
Ja.
Og det gør han jo så genialt, så det holder langt ned ad vejen stadigvæk. Ja. Han bliver selvfølgelig flyttet rundt og sådan noget. Du siger lige, ja, det var lidt en anden slægt, og bla bla, det er fint nok. Men så kommer jo på et tidspunkt, så 100 år senere kommer Darwin jo.
Ja.
Og siger, nej.
Det er ikke helt sådan.
Jo, der er simpelthen det, han siger, det er, at det ikke, altså alting udvikler sig.
Ja.
Nogle arter kommer fra andre arter, nogle arter er mere forsigtige end andre arter. Ja. Og vi har faktisk et godt eksempel, vi måske kommer forbi på en, og hvor Darwin, han udfordrer Linné, for han siger, vi har jo to e-arter i Danmark, vi har stilgen og vinterhjem. Er det en art, eller er det flere arter?
Ja.
Og hvis det nu var, Linné havde ret, så skulle man gå ind, dele helt ingen tid ind. Dam. Men Darwin siger, det kan man jo ikke, fordi der er en udvikling.
Ja.
Og vi starter lige med at se de to arter, der krydser. Ja. En fra Nordamerika, krydser en fra Kina, og det går fremragende.
Ja.
Så man kan sige, så planter og træer, træer kan mange ting, men de kan altså også det der med, at de kan udveksle gener på tværs af arter.
Ja.
Det ser man vel med planter, og det gør jo måske, artsbegrebet bliver sådan lidt forvirrende.
Ja, det er klart, men må jeg lige spørge, det der er meget med træer, der er, og nu begynder vi at nærme os kernen af det her, ikke? Hvor det bliver rigtig spændende, fordi altså disse to træer, som vi så krydsede før, har jo måske tidligere, altså deres forgængere, egentlig boet sammen.
Det er det.
Og blevet skilt ad, og har stadigvæk ting, der passer sammen. Det her med træer er måske et sted, hvor der for folk, der kunne være interesseret, faktisk er noget at opdage.
Enormt meget. Og det er jo fordi, Linné han lavede kasserne, ikke?
Ja.
Men kasserne er jo nogle, det er jo en kinesisk æske, ikke?
Ja.
Der er arten, ikke? Ja. Som ligger i nogle slægter, ikke?
Ja.
Slægterne ligger i nogle familier.
Ja.
Familierne ligger i nogle ordner.
Ja.
Så det er sådan en kinesisk æske, man kan gå ned i, ikke?
Men okay, jeg vil gerne acceptere, at vores systemer selvfølgelig er banaliseringer og forenklinger, som ikke rigtig passer sammen. Men noget, som jeg tror, du kan svare mig på, som jeg ikke helt har forstået, som jeg tror, mange godt kunne tænke sig at få at vide, hvis det var, at de overhovedet vidste, at problemet fandtes. Altså det her med, at træer kan finde på at fordoble deres kromosomtal, og derefter kun at kunne få børn med en anden af deres, der har dette kromosomantal. Mm. Og disse så igen kan finde på at fordoble deres kromosomtal. Det, som jeg ikke kan forstå det, men så er det jo ikke det samme træ mere.
Nej.
Så er det jo et andet træ, eller hvad? Altså, findes der bøgetræer, der har 256 kromosompar, og bøgetræer, der har 100, og bøgetræer, der har 53, eller hvordan er det?
Altså, der findes nogle birketræer, som vi er på vej til nu. Nu går vi rundt i arbejde.
Ja, vi går forbi sindsomrigende mange spændende træer, som vi slet ikke kan nå at snakke om, fordi vi snakker så meget.
Ja, men det der pointen, det er, at i birk, der har vi du kender birken fra Sverige.
Jo, bestemt, bestemt.
I Danmark har vi jo to birkearter.
Ja.
Vi har vortebirken og dunbirken.
Ja.
Og vortebirken, den hedder vortebirken, fordi når den er ung, så er den sådan meget vortet. Ja. Og dunbirken, så er den dunet, ikke?
Ja.
Så er der også dværgbirken, som er Grønland med. Lad det nu være. Men de to arter er rent faktisk eksempel, det du siger. Aha. Fordi vortebirken, den har 28 kromosomer, husk rigtigt.
Ja.
Og dunbirken har dobbelt 56.
Ja. Ja.
Så det er altså rent faktisk birk, de ligner hinanden, og det er faktisk svært at kende forskel på dem. Men det er eksempel på et eller andet tidspunkt, så er den ene art nok lige har et eller andet individ fordoblet kromosomerne, og så pludselig en ny art, og så kører...
Men både ifølge Darwin og ifølge Linné, så skulle det jo ligesom være to forskellige...
Det er det også, fordi de kan så ikke længere udveksle gener, fordi de har forskellige... Der sker jo det, at når man har...
Vi
har
alle... kan vi se forskel? Altså nu kan vi godt se forskel på disse to birke, men kan vi se forskel på et bøgetræ?
Ja.
Du ved ikke, om bøgen gør det.
Nej.
Men kan vi se forskel på... på de to forskellige individer?
Nu er det jo
slægt arter.
I birkeeksemplet kan man sige, at det er to forskellige arter, ikke?
Ja.
Så der kan man så se, at der er lidt forskel, fordi lige så snart man er reproduktivt isoleret, så begynder de at blive forskellige.
Ja.
Så kører man hver sin vej, ikke?
Okay. Jeg håber, vi kan komme endnu længere ned ad den her vej. Men
så når vi ned i gruppen, ikke? Men man kan sige noget, men du har fat i noget. Du har fat i noget, fordi der er faktisk nogle arter, og jeg sidder lige og vrider mit hoved, og jeg kommer i tanke om træt, men der er nogle andre arter, nogle urtearter, hvor rent faktisk, at når man går ind og ser på det, så ligner det en art, ikke? Alle ser ud, men der er to forskellige ploidikniveauer, som man siger. Der er altså nogen, som er den ene type og den anden type, og det mest utroligt er, og nu bliver det helt vildt, insekterne, de kan nogle gange kende forskel, så de flyver kun mellem dem, der har samme kromosomtal. Ja. Så på en eller anden måde, så har planterne og dyrene indgået en eller anden aftale med feromoner, sådan så at insekterne kan have til forskel, selvom vi ikke kan.
Ja.
Og det er jo smart, fordi hvis man har forskellige kromosomtal, der sker jo det, vi har alle sammen vores genom fra faren og moren, og det vil sige, at vi har to sæt, ikke?
Ja.
Når så skal lave afkom, så producerer vi nogle kønsceller, kun har et sæt. Så går I sammen, og så får vi to sæt igen. Og hvis man så ved en fejl laver sådan nogle kønsceller, der har to sæt, og så pludselig kan der opstå sådan en... Og det sker meget, meget sjældent, men nogle gange så sker det. Og i birken, der har man også eksempel. Det mest vilde ved birken er så, at de rent faktisk kan krydse, så man rent faktisk kan få nogle bryder, som så har tre sæt, som trifter.
Ja, jeg tror lige, vi stiller en bombe af et spørgsmål. Hvad er tre?
Ja, hvis du spurgte mig, hvad du sagde før, jeg er professor, hvis vi kigger i min stillingsbeskrivelse, som jo er snart meget gammel, så står der vedplanter, genressourcer. Ja. Så det er altså noget med gener, og noget med ressourcer, og noget med mennesker, og så er noget med vedplanter. Så når vi snakker ikke om træ, vi snakker om vedplanter, ja. Og det er altså ting, der er forvedet. Ja. Så det der er det bærende, det er altså det, at det er forvedet. Og så kan man sige, hvornår er det et træ? Nogle gange så spørger folk mig, hvor mange hjemmehørende træer har vi? Jeg siger, ja. Altså, hvornår er det et træ? Ja. Er lyng et træ? Nej, vel?
Nej.
Så et træ, kan man sige, det er altså noget
som... Ja.
Er det et træ?
Vi går forbi en her, ja. Den er også lyng, ikke?
Ja, det er lige præcis. Altså, en af mine studerende sagde engang til mig, altså rhododendron, det er kun for gamle mænd. Ja. Det er det måske også. Det er slet ikke rigtigt. Rhododendron, det er i de allermest spændende slægter.
Ja.
Der har vi en slægt, altså et ret lille kasse, ja. Men den er bare, hvis du åbner kassen, så vælter det ud med arter.
Ja.
Tropiske arter, subtropiske, tempererede alpine. Ja. Og vi har en stor samling her. Her kan vi se over 100 forskellige arter.
Er de afblomstret nu?
Ja, det er for sent, så det skal vi ikke snakke om i dag. Men det er eksempel på, den kan jo blive høj, men hvornår er det træ? Jeg ved ikke, det...
Okay, det skidt med det. Man kan sige, en er en højde. Det er jo lidt forskelligt.
Jeg synes, folk skal lov til at bestemme.
Ja, lad os sige det. Den overlader vi. Men siger du det med ved, der skal være en stamme.
Ja,
Men noget af det, der var overraskende for mig at finde ud af, det var også det her med, at træerne er altså åbenbart ikke ligesom en gruppe af levende væsener, der hænger sammen på nogen måde. Altså, planterne kunne... Det er mere nogle planteslægter, og nogle af dem har nået den tilstand, der hedder træ. Ja.
Fuldstændig.
Men de kunne også have en vandplante og en urteagtig plante.
Nu snakkede lige før om palisander, om dalbergier.
Ja.
Der er nogle dalbergier, som er store og kæmpe træer, og så er der nogle, som er sådan nogle lianer.
Ja.
Og de er tæt beslægtet. Men det er altså en evolution, sådan udlægger vi det. Vi tror på Darwin. Ja. Danmark tror alt for Darwin. Men vi glemmer nogle gange, at der er steder i verden, hvor ikke tror på Darwin.
Ja.
Men vi tror på Darwin.
Det er utroligt, ikke?
Ja, vi tror på Darwin. Men der kan man sige, der er så sket en anden evolution, ikke?
Jo.
Så nogle gange så har den hoppet på en eller anden løsning, der havde noget andet. Og lige så snart arterne ikke har sex, lige så snart de er adskilt, så kan de udvikle sig. Se, nu er der sket noget. Kan du se, hvad der er sket nu, hvor vi er kommet ind?
Altså, vi er jo kommet ind i en løvskov.
Ja, det er rigtigt.
Og vi får et andet slags lys. Der er mange flere insekter. Er i det hele taget mere liv herinde. Også med fuglesang.
Her er der masser af barkfarver. Plus er der helt rød bark.
Ja.
Og her er der grøn bark. Ikke?
Ja.
Og der er store blade. Og der er meget små blade.
Ja.
Så, men nu det her, det var plantet, det var et apparat, det er en træsang, ikke?
Ja.
Det er plantet i sin tid for at undervise de studerende.
Ja.
Og derfor er det plantet i Linnés system. Så alt det, vi står her, det er alt sammen aser. Det, vi kalder ahorn på dansk. Ja. Så det er altså alt sammen nu kommet ind, vi gik ud af
Nordskoven. Nu siger du, vi kalder det ahorn på dansk.
Ja.
Der synes jeg godt, vi måske lige kan hjælpe nogen, fordi det der er noget, der jeg har gået og været...
Ja.
Altså, ær.
Ja.
Løn.
Ja.
Ahorn. Og så sagde du aser, som er det latinske navn.
For slægten, ja.
Men prøv en gang lige at fortælle, hvad pokker er det for noget? Hvad?
Ja, det ved. Altså, vi står her nu i den her gruppe her, og der er cirka 36 forskellige slags aser her fra hele verden. Og så prøv at kigge på en her. Og så kigger du den her. Ej, den her kender vi.
Ja.
Det er den, der hedder Acer campestre, eller nager.
Ja.
Det er altså en som en slags ahorn, en slags løn, altså, som vi kender her. Og det er altså en hjemmehørende art. Den har været her, ikke overalt Danmark, men sådan lidt her i sydlige del af Danmark, der klarer den sig.
Hvornår er den kommet?
Ja, altså den er kommet efter istiden, kan man sige. Ja. Men den har aldrig rigtig... Så i dag findes den ikke. Der har været varmere. Hvis man går tilbage til istiden, så har der været forskellige varmeperioder, og det har været varmere. Men den her i den nuværende, kan man sige, klima, så findes den især i den sydlige del af Danmark. Den er rigtig almindelig nede på Møn og Sydfyn og sådan noget.
Ja.
Hvis man går op i Danmark, så findes den mindre. Og det er altså en kombination af klima og så jordbund, ikke?
Ja.
Så her, den er, det er altså en af vores hjemmehørende arter, men det er ikke, altså det er en, sådan en løn eller en ahorn type, vi kalder den navr, ikke? Ja. Så har vi en anden her, den er spidslønnen, kan du se her, som er sådan en anden af vores...
Hvorfor er den mere løn, end den er ahorn?
Det er også en aser,
ja.
Men så den tredje, det er æren, som du siger, som hedder Acer pseudoplatanus.
Ja.
Pseudoplatanus, den der ligner platan, og det gør den jo for barken.
Ja.
Den hedder faktisk platanoides, og det er altså, fordi bladene ligner platan. Det er bare at sige med ahorn, det er, at ahorn er en interessant diskussion, for det er så en art, som en aserart, altså den er tæt familie med navren og spidslønnen, som er kommet, og måske ikke er en hjemhørende. Altså den er jo, man siger, den er indført med von Lange, vi skal tilbage, så skal vi 100 år tilbage, der skulle ordne skovbrud, alt var uen, der var 2% tilbage af skovarealet, der skulle system, han kom fra Tyskland og gik i gang, og han plantede forskellige udenlandske arter. Og en af dem var ahorn. Så nogen siger, at den er indført. Andre siger, at den har måske været før. Og det er jo en interessant diskussion, fordi hvad er hjemmehøn?
Man kan ikke finde ud af det.
Nej, fordi så skulle man jo kunne lave sådan en meget, meget omhyggelig taksering af, hvad der var, før han kom. Den findes nemlig i Tyskland. Den findes i Nordtyskland, så den er tæt på. Men det er en interessant historie, for nu breder den sig meget i skovene. Og mange siger, den er jo hjemmehørende. Fordi det der med, hvad der er hjemmehørende, er ikke hjemmehørende.
Altså, det ændrer sig hele tiden.
Her står vi her i Danmark. Jeg sagde, der var to arter, der var hjemmehørende, ud af de her, de her over 30 forskellige æsarter. Nogle af dem klarer sig fremragende. De er grunden til, at de er her, det er, vi plantede dem, men grunden til, at de ikke kom naturligt, det kan være mange grunde. Det kan være, at de er overisede i Asien. Så man kan sige, så det der med, om ting er hjemmehørende, navret, den er hjemmehørende en del af Danmark, måske andre del af Danmark.
Men kan man ikke sige, altså bortset fra det forhold, om de kan klare sig eller ej, så den tid sådan set forbi, eller træerne har fundet nogle meget effektive insekter eller fugle, nemlig menneskerne, der styrter rundt og planter på alle mulige steder, hvis det kan betale sig på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Men det bliver spændende, når man snakker klimaændringer og sådan noget, fordi hvad sker i fremtiden? Nogen siger, at klima i Danmark, det bliver som i Sydfrankrig, siger nogle prognoser, ikke?
Så er det slut med en masse af vores hjemhørende træer.
Og så er der andre arter, og hvornår skal der være et udløbsdato på hjemhørende?
Den der, er det en hjemhørende, taksen?
Ja, det er taksen, det er rigtigt. Taksen er spændende, fordi der knytter sig, jeg skal sige, der er rigtig mange arter, der knytter sig en hel masse omkring medicin og sådan noget, så det gør det også til taksen. Ja, taksen er en af vores hjemhørende nåletræer. Vi har enebærne, så har vi taksen.
Og taksen her, det gror jo taknemmeligt i skygge, kan man se, under nogle større ahorn.
Der findes jo mange taxer, der nu må jeg så sige. Der er jo 2.000 arter her, jeg kan altså ikke lige huske alle sammen. Så jeg skal finde skilt for at finde, hvad for en tax det er.
Taxen, man hører altid, at den er giftig.
Ja.
Men så vidt jeg har forstået, og det siger jo kun, hvis man er i den aller yderste nød, så er den ikke giftig, men de små kerner inde i de røde bær er dødsens giftige.
Jeg tror faktisk, stort set alle dele af planten er giftige.
Okay.
Men det er rigtigt, der er vist noget omkring, der er noget på frugten, som ikke er giftig.
Ja.
Men det tror jeg ikke, vi skal sige til nogen, fordi så skal vi være meget omhyggelige. Så jeg tror helt generelt, som vi vil sige, at man skal holde sig. Jeg tror faktisk, at anden del er giftig. Man skal ikke spise taks.
Det, du lytter til, er mikrofonholder på Radio 24/7. I dag er instruktør Nikolaj Sederholm taget til arboretet i Hørsholm for at tale med professor Erik Dahl Kjær om træer.
Nu spurgte jeg, hvad træ var. Det fandt vi så ud af, at det kunne vi kun definere ved, at det har noget hårdt ved. Og en høj.
En stamme, ja.
Så nu vil jeg spørge, hvad er en skov?
Ja, se du, det var et godt spørgsmål. Fordi igen, vi startede med at komme ind her og sagde, hvad er det her sted?
Ja.
Og så sagde nogen, vil sikkert sige, det er en skov, for det er træ. Andre vil sige, det er en botanisk samling, og, og en skov er mange ting i skov. Det er igen, hvad man ligesom forstår. Jeg skal sige noget. Vi arbejder meget sammen med folk i Vestafrika. Jeg har faktisk 4 politistudenter, som kommer fra Vestafrika. Arbejder med baobab-træer og en bar, der hedder Parkia. Også Kay Senegal fra Gummerabikum. Og så er mange forskellige arter. Og det er jo sådan nogle landskaber, som jo med træ står spredt ud, ikke? Da franskmændene kom, så kaldte de det parklands. Det er sådan nogle parkagtige landskaber. I virkeligheden så er det landbrugsjord, hvor træerne står der, fordi folk de passer træerne, og de er selvsåede, men de forvalter. De er der lige præcis, fordi at folk vil have dem. Så man kan sige, så det er et forvaltet system, ikke? Og er det skov eller ikke skov? Ja, nogen vil sige, hvis der er så strækkeligt mange træer, så man kalder det skov, eller så landbrugsjord. Men det er en overgangs. Der er en overgang for det, som bare er træer og landbrug, og til det, der er skov, ikke? Og nogen vil sige, det der bærer skoven, det er naturen. Altså det urørte, det er, at dyrene har spredt frøen, ikke menneskene, at tingene ikke er plantet. Men de fleste af vores skove er jo rent faktisk plantet og kulturpåvirket.
Jeg vil jo sige her, når nu hvis vi skal diskutere lidt, jeg vil jo sige, at vi har, hvis det ikke er rigtig nogen skov tilbage i Danmark overhovedet.
Jamen, det er så helt uenig.
Ja,
det er nok. Ja, nej, men det er fordi du er sådan, du tror på, at man kan dække vandet i sort og hvid.
Nej, det tror jeg ikke. Men en skov, det går an på, hvordan vi definerer det. Men jeg læste en skør fyr, der havde skrevet en bog, og der hedder The Wild Trees.
Okay.
Og et vildt træ, det er et træ, som ikke er blevet beklatret. Altså, du skal op i toppen af det, indtil det er det et vildt træ.
Altså, der er meget været et menneske. Eller urørt af menneskehånd.
Ja, og han siger, for der har formodentlig været en masse andre dyr deroppe, men han siger, at en skov, det er et sted, hvor der har været træer i mere end 600 år. Og det han årsagen til, han mener, det er jo, at der skal være ligesom en bestemt balance. Der skal være nogle bestemte mosser og laver og alle mulige ting, som er kommet ind og begyndt at operere sammen med de her træer. De andre ting, det er plantager.
Men du har fat i noget, altså man kan sagtens forestille sig, at noget, der er selvfølgende bøgeskoven i Danmark, de er jo ikke plantet langt de fleste bøgeskove. De gamle bøgeskove, ja. De er selvfølgende med, der er også mange, der plantet, men rigtig meget, det er selvfølgende med frøfald. Men det er jo, folk kører rundt med og har revet jorden og skåret bladene, så det er jo meget kulturpåvirket, og der er kun bøg. Ja. Som så er nede i Suserup. Har der været der nede ved Suserup? Okay, der skal du ned. Det er sådan noget skov, som har været meget, meget lidt berørt i lang tid. Ja. Det er jo en blanding af alle mulige arter. Ja. Altså det der med kun en art, det er et kulturprodukt. Ja. Der er mange arter, ikke? Så, sådan er det jo, men så det, man kan sige så, men det er noget vigtigt, det du siger, fordi det der med kontinuiteten, ja. Altså selv, altså det der med laver, og der er en masse arter, ja. Som er afhængig af at kunne være i lang tid et sted.
Ja.
Og derfor er skovene meget andet end bare træerne, ikke?
Ja.
Det er også dyrene, det er, altså, og træerne, altså, hvis vi virkelig skal prøve at bruge lidt, ikke, så kan man sige, når træerne klarer sig, så klarer de sig kun, fordi svampen er der.
Ja.
Altså træerne står der, hvad der er skrøjet, ikke, men i virkeligheden, så...
Mycelia hedder det.
Mycelia.
Ja, det må vi lige høre lidt om, fordi der er jo indgået nogle utrolig besvindelige samarbejder der, ikke?
Ja, altså hvis træerne, de står på svampefødder.
Ja.
Altså man kan sige, de står, hvis man går, hvis det lander, man tænker på, der falder en ned på jorden, eller en gren, eller et blad, og det bliver spist af en regnorm og sådan noget. Og før eller siden, så bliver det optaget træet. Ja. Hvordan kan det? Det kan det, fordi jorden er gennemvævet af svampevæv, som så har indgået en aftale med træet.
Ja.
De er simpelthen ude at screene det hele. De tager næringsstofferne, de transporterer vand og næringsstoffer fra træet. Træet laver fotosyntese, den sætter sukker og kulhydrater ned til svampen. Og det er en symbiose, som gør at til sådan et eksempel på to helt forskellige organismer, der har fundet ud af, det er en smart løsning. Ikke?
Ja.
Og det er jo, altså man kan sige, så man kan ikke snakke om skoven og træet uden at snakke om svampene. Og man kan ikke snakke, vi snakker lige om en, ikke, der, hvor ægerne bliver spredt af skaderne. Ikke?
Ja.
Så man kan sige, skoven er jo hele systemet.
Ja.
Også menneskene.
Ja, vi er selvfølgelig en del af det. Det var måske det næste, vi skulle komme lidt ind på. Nemlig, at vi jo... vi kommer jo op fra træerne. Hvis vi skal tro på Darwin.
Ja, det er rigtigt.
Ikke? Altså, ja. vi er jo startet derop. Altså, man må på en eller anden måde forestille sig, at vores grundlæggende... Altså, vi har engang været fisk, siger han også, ikke? Hvis vi tog 200 år, hvor vi ville hinanden, så skal vi nok ikke så langt tilbage.
Nej.
Men i nyere tid har vi vel udviklet os til præcis dem, vi er nu. Eller dem, vi var i hvert fald lige før, vi var dem, vi er nu.
Ja.
Op i træerne.
Ja.
I lang tid.
Ja.
Og jeg læste for nylig en artikel i avisen om, at det har jo simpelthen påvirket os i vores måde at tænke på og bygge, altså Linné og Darwin også. Altså det hele bygget op i trafik, familiets stamtræer, det hele bygget op i træstruktur. Det er sådan, vi synes, at tingene er i orden.
Okay.
Og noget andet er jo selvfølgelig, at vi fik også de her dejlige hænder, ikke? Og man kan sige, at delfinerne og elefanterne var knap så heldige, at der blev uddelt instrumenter til at udvikle noget, der intelligensen kunne finde ud af. Altså, at vi skylder dem alt.
Ja, men ja, altså man kan sige, det der med, at man ser træstrukturen, det kan også være, det bare er et smart design. Altså, der er nogle design i naturen, som er rigtig smart, ikke? Nu snakker vi om nåletræ.
Jamen, det synes du.
Nu snakker vi om nåletræ, ikke? Ja. Altså, det kan godt være, at de bliver udkonkurreret af løvetræ, men de er jo stadigvæk.
Ja, bestemt.
Krokodillerne, det kan godt være, at de er selv gamle, men det, altså, det er sådan nogle design, som er effektivt. Men det der med der er nogen, der mener...
Er den ikke, vel?
Altså,
jo, den er klog til at overleve.
Det er det, jeg mener. Det handler om, ikke?
Jo.
Det at kunne overleve. I hvert fald, man tror for Darwin, ikke?
Jo.
Men man kan sige, du har jo ret i... Altså, der er en pointe. Der er nogen, der siger i hvert fald, at nogle mennesker er tilpasset kulturelt til savannelandskabet. Du ved, at vi kommer fra Afrika. Det er rigtigt nok, hvis du går langt tilbage, så kan du sige, så er vi beslægtet med nogle andre primater. Men sådan på lidt kortere bane, ikke? Så kommer vi fra Afrika, og det er jo ikke så lang tid siden. Så sad vi i Afrika, og så rykkede vi, ikke? Og der er nogen, der mener, at mennesker stadigvæk har en forkærlighed for det åbne landskab, fordi at det er savannelandskabet, der er kodet i vores gener. Det ved jeg ikke noget om. Men det siger bare, at det kan sætte nogle tanker i gang. Hvor meget genetik og hvor meget miljø, ikke? Hvor meget har vi slæbt med for vores, dengang vi skulle kravle op i træerne, når der kom en løve? Tja.
Ja, altså det er jo helt givet, at vi har noget med træer. Altså for det første har vi jo nu, bortset fra vores, den her type interesse, vi har for træer, og den er jo så også ret forskellig, fordi det er dit liv, ikke? Det er job i hvert fald, ikke?
Ja.
Og jeg er amatør. Og bare nysgerrig, ikke? Det er en bestemt måde at interessere sig for det på, men de er jo så indarbejdet i vores liv også som papir, og som medicin, som piller, og som det ene og det andet og det tredje og det fjerde bruger vi det til, både og så videre. Så det er jo simpelthen knyttet ind i vores meget, meget tæt, altså det er jo en anden levenskabning, som vi jo i allerhøjeste grad lever symbiose med.
Ja, altså man kan sige, det startede ved at lave et bål, ikke? Altså, det er varmen, ikke? Så man kan sige, at det er jo interessant nok, fordi det er jo sådan noget, nu har man så i nogle 100 år været baseret på den der olie, ikke? Men nu er der rigtig meget fokus på at bruge træer til at lave energi igen. Ja. Og jeg kan sige noget af det, som vi også arbejder med, det der med, hvis vi så lige den der store sitka-græn, ikke? Sitka-jølses-krydsning. Nogle af de der abes-krydsninger, altså nogle edelgræn-krydsninger. Altså, lige pludselig er det sjovt at lave noget, der bare vokser enormt hurtigt, fordi så kan man brænde af til biologi, eller man kan agere det, eller man gør andre ting, eller andre ting. Ja, det kan man også. Altså, som man kan sige. Så på den måde er det pludselig, altså, vi er afhængige af træ, fordi træ kan noget helt særligt. Ja. Det sprænger lidt, men det er bare fordi, jeg vil vise det triplede birk der, fordi her har vi dunbirken. Kan du se, der er sådan en heksekryds deroppe. Det er en svamp. Det er sådan en parasit, der går ind og laver det der. Så det for at lokke træet til at gøre det. Og det gælder altid for dunbirken. Du kan også se en hvide bakke. Derovre, der har vi vortebirken. Der på hjørnet. Der står derovre. Og så har vi en krydsning. Den er en triflod, den mærkelige. Det, der ikke burde kunne ske. Det skete alligevel. Altså, jeg har sådan en tegnelse, i hvert fald da jeg var unge forsker, holdt meget af. Der står sådan to unge forskere, og jeg har et eksperiment. Og så siger den ene forsker, det virker! Det virker! Og så siger den anden, hurra! Og så står den gamle professor, ja, men virker det i teorien? Vi kan jo ikke rigtig, mindre vi kan forklare det, kan vi ikke rigtig sætte
det
over.
Nej, det er klart.
Men det er da gode ved sådan en samling her. Ja. Så kan man jo røre ved træet, skal man sige. Det virker i hvert fald i virkeligheden, og så må man se ved teorien. Så det er altså en
har du også det der med, at du nogle gange går og rører ved træerne og klapper?
Ja, jeg rører rigtig meget ved træerne, ja.
Det gør jeg også. Jeg synes, og det er jo nogle gange, er det jo, når man er alene, fordi det er fjollet ud, når der er andre, der kigger på det.
Ja, men det er også noget med, at i sådan en verden, hvor alting går så hurtigt, så nogle gange, så skal man virke, men var der faktisk. Det er ikke bare noget,
men også det, at vi har mulighed for at stå over for en stor levende skabning, som altså de ældste levende træer. Ja. Jeg håber, jeg ikke at tage ordene ud af munden på dig, men de ældste levende skabninger, som er træer, er så gamle, at det var ingenting, da Columbus fandt Amerika. Vi skal helt tilbage til, at vi fandt på at skrive, eller sådan noget.
Selvfølgelig.
Vi fandt på at skrive.
Ja.
Var der nogle træer, som lever i dag, som allerede var voksne dengang?
Selvfølgelig, ja. Og det er også det, jeg mener. Tag Danmark. Vi har jo kongen, som er over 1000 år gammel, ikke? Ja. Vikingetiden. De ældste historiske kilder, ikke?
Vi er jo på en eller anden måde bare en skygge, der passerer for hastigt forbi.
Ja,
det er under deres kroner.
Det kan man sige. Og det er jo det specielle, at de kan blive så gamle, ikke? Og jeg har også med, jeg kan sige dig, at jeg har også med træer. Jeg arbejder med træer, ikke fordi træer er spændende, men fordi det er en vigtig ressource for mennesker. Det er mit job, ikke? Træ er vigtigt for mennesker, ikke? Og derfor, min holdning er, altså jeg er sådan lidt ligeglad med træer, men jeg er interesseret, meget, meget interesseret, hvad træer gør for mennesker. Men da jeg kom over til Nordamerika, og kom så de første af de der tujaer, og kæmpe træer, så var det bare at kramme dem. Og det var sådan en stærk følelse, udover det er en dejlig bakke og sådan noget, fordi det er bare så utroligt, at tingene kan være så gamle. Jeg skal lige sige dig noget her, nu står vi her i birkegruppen, det kan folk jo ikke lige høre. Så nu kan jeg altså gå ned, hvor der står birketræer for mange slags. Og her står den, hvad siger du den birke her? Hvad synes du om den her birke?
Den er flot, den er jo mere, meget mere rødlig, og den har en helt anden stammeudvikling med store grene ud til siden. Ja. Man kan godt se, det er en birk, fordi den har det der papirstønde barklag udenpå. Som jeg egentlig ikke rigtig ved, hvorfor den har, ved du det? Er det noget brandsikring eller noget?
Ja, altså det er sådan en måde, altså de her korkceller gør, så den skal af. Ja, hvorfor den har det, det ved jeg faktisk ikke. Fordi man kunne sige, vi kommer ned, senere skal vi se sådan nogle træer med tyk bark, med god brandsikring. Hvorfor birken har det? Men det er interessant, fordi det som Linné kan se, det er jo, de her træer som er meget forskellige, de har noget til fælles, og som du ser straks, der er noget med barken, siger du. Det er birk. Ja. Og det er jo det, Linné handler om. Det handler om, man kan sige, at der er nogle karakterer.
Ja. Det er måske forskellige med ham der.
Bladene er forskellige, men der er noget med frugterne og barken.
Men hvem var ham her?
Altså det her, han hedder Albucinensis, og måske så hedder han lidt noget andet. Det er en diskussion, men det er en kinesisk art i hvert fald. Ja. Og den har den der røde bark. Den er faktisk podet. Ja, det kan du se her. Eller det kan du ikke se, men det er faktisk en podekvist. Det er en podekvist, man sikkert har podet på en almindelig birk. Aha. Og så har man sat podekvisten på, og så den vokser op. Men det er altså også en art, der findes i Kina. Og jeg synes, det er sjovt, fordi den er barkenskaller af.
Vi kom lige op på, nu kan jeg ikke huske, om det var den femte eller sjette måde, altså som er helt mærkværdigt, hvis vi sammenligner med
det. Det er
podning, altså at man faktisk kan få et træ til at vokse på et andet træs rod, ikke? Og som er æbletræernes
kæbne. Vi kender det lige præcis i frugttræet, og det bruger vi også rigtig meget i vores forskning, fordi vi har alle en godt træ, en super venner, ikke? Så kan man jo lige opformere den gang i 100. Ja. Så er jo 100 supervenner, og så kan vi samle frø på dem.
Og prøv lige at sige ganske kort, hvad er fordelen ved at stille den på en anden træs rod?
Ja, så fordelen er, at man har en eller anden god genotyp. Et træ er et træ, og det kan så stå der. Men så siger man, et træ, okay, jeg vil have 100 kopier, som jeg kan krydse for eksempel nogle andre kopier af nogle andre træer. Lige for øjeblikket arbejder vi med at finde sund asketræ. Det ved jeg ikke, om du ved, men asketræen står og dør. Yggdrasil, livstræ, de dør fra den ende. Og der prøver vi så at gå ud og finde den dårlige lyd af, at næsten alle træerne ser ud til at blive meget syge. Og også,
hvad er det, de bliver ramt af?
Det er en svamp, en svampesygdom. Det er en lang historie. Men bare lige for at sige, asketræet, som er livets træ, Yggdrasil, står og dør. Og så tyder det på, og det synes jeg er lidt utroligt. Ikke? Ja. Altså, det er en forfærdelig historie. Ja. Men når vi går ud og undersøger dem, og det er så det, vi prøver at gøre, så finder vi, at måske 2% af træerne, de bliver smittet, men de kan klare svampen. Ja. Så altså, det er en helt ny svamp. Vi ved ikke, hvor den kommer. Vi ved ikke, hvor det kommer fra. Sygdommen kommer fra, den dukker op for 10 år siden pludselig. Og den ligger skovene helt ned. Først i Polen, og så nu i hele Europa. Ja. Men så står der alligevel et par procent tilbage.
Ja,
så den er genetisk diversitet, ikke? Ja. Altså, i alle de år her, hvor svampen ikke har været her, der har træet båret på evnen til at kunne klare sig den dag, svampen kom. Ja. Ikke? Det er lidt... Ja. Okay, så, men det er eksempel på, der går vi så ud, og der er så planen at finde sammen med skovejerne, de hjælper os med at finde træerne, og så pudrer vi dem op.
Ja.
Vi finder måske 300, pudrer dem op, og så er genetik så fantastisk, at hvis vi har træerne, så har vi så meget diversitet, så garden kører videre. Så hvis vi har lidt succes, så... Ja. Det kræver selvfølgelig, at svampen ikke er smartere end os. Og det er derfor, vi prøver selvfølgelig at finde ud af, hvad svampen gør, fordi man skal kende sin modstander. Ja. Så vi er rigtig optaget at finde, hvad det svampen gør, som træerne kan tåle. Ja. Fordi først, når vi forstår det, kan vi finde ud af, om træet... Jamen, jeg finder ud af, om den strategi holder, ikke? Det er putting.
Ja, det er putting.
Vi finder det ene træ derude. Ja. Det er bare et træ, der står der. Og så kan man putte op, og så pludselig kan det blive masse frø, og så kan man jo bruge det.
Det er klart. Og med æbletræerne gør man det. Ja. Hvorfor?
Ja, det er samme idé, fordi det, man putter den, altså når man tager podekvisten, individet, og så kloner man, så sætter man det på en grundstamme et eller andet individ, og så er det individet af podekvisten, der vokser videre, så man får en hel masse kopier, så den har den evne. Så på en tidspunkt for...
Men hvorfor er det bedre at stille den på kvædens rod, eller hvad pokker man nu bruger?
Ja, typisk så bruger man nok nogle andre æblerod, tror jeg. Men man finder en eller anden særlig genotyp, en helt unik genotyp, som har et helt særligt æble.
Ja.
Og så vil vi bruge det.
Jamen, altså, det forstår jeg godt.
Derfor sætter man det ned. Ja.
Jeg forklarer mig den anden ende, fordi du forklarer mig, altså, er det sådan, det ved jeg ikke, om jeg har forstået rigtigt, men altså, du har en æble, du har Cox Orange.
Ja.
Alle Cox Orange æbler er kloner.
Ja, lige præcis. For de stammer alle sammen fra et sted, som en gardner.
Det synes jeg er vigtigt at slå fast.
En gardner så, det æble tager jeg, og så kører den. Det kan også være det fede.
Det vil sige, alle Cox Orange æbler, alle steder i hele verden, er ikke brødre og søstre. De er kloner.
De er den samme.
Ja, de er den samme. Godt. Det er jo meget interessant. Det, jeg spurgte om, det er, hvorfor stiller man den på? Hvor kan den så ikke bare vokse på sin egen rod? Hvorfor skal den på en anden rod?
Ja, okay. Nå, okay. Se, det, hvis man nu kunne stiklingeformere den, som vi snakker før, så go for it. Men det kan man så ikke, fordi at det der med at kunne stiklingeformere for mange arter, det hænger sammen med, at man er ung. Ja. Se, det er en evne, man mister. Det kan altså ikke vandgrænne, men det er en evne, man mister.
Aha.
Det vil sige, at efterhånden, som man bliver gammel, så mister man evnen til at kunne stikke bære.
Hvis man er i den her forbindelse træer.
Træet, ja. Hvis træet, så kan man sige... hvis man så rent faktisk kan manipulere individet til rent faktisk at kunne stikling for mere sig, gøre det yngre, lave en for, altså køre de der allerførste baglæns, så får man et individ, som ligesom er opført meget yngre, og så skal der gå tid, før det blomster igen. Og vi vil jo have blomster og æbler med det samme.
Det samme. Okay. Ja,
altså,
okay.
Så det, men det smarte er at beholde alderdomsformen, den gamle form, ned på en lille rod, og så kan man ikke nok med, at man får de gode æbler, de er også i plukkehøjde, ikke?
Ja.
Smart.
Ja, der er mange ting, man kan styre på den måde.
Ja.
Det betyder så også, bare for at opsummere noget, vi har snakket om flere gange nu, at det egentlig er tåbeligt at stille spørgsmålet, hvor mange træer findes der inde i verden?
Ja.
Altså forskellige slags træer.
Ja, det er rigtigt. Jeg startede med at sige her, at nu går vi her i det her lille plet her i Hørsholm, og der er 2.000 arter. Men det er jo ikke rigtigt. Der er 2.000 taxa, fordi hvad en art og hvad en underart? Ja. Vi er tilbage til ned igen, og Darwin, hvem har ret?
Men vi skal måske ikke gå ned i det spor så, fordi vi har været der, men giv alligevel for fornemmelsens skyld. Altså, en af grundene til, selvfølgelig er der det her forhold med, at man ikke rigtig kan finde ud af, hvordan man skal dele dem op.
Ja.
Men selv hvis man lavede nogle sådan rimelig skarpe opdelinger, så ville vi stadigvæk være oppe i et antal, der var ganske overvældende.
Jamen altså, jeg vil tro, at der er måske et par 100.000 forskellige træer, hvis man tager det hele med, ikke?
Jo.
Så det er der mange.
Det er rigtig mange, ikke? Men det er sådan, at vi her på den nordlige halvkugle har virkelig... ikke så mange, som de har på den sydlige halvkugle.
Nej, rigtig mange er den tropiske, og det er igen...
Altså hele ekvator i forhold til...
Ja, det gælder jo... Altså, det er også derfor, det er så trist, at den tropiske regnskov har det svært, ikke? At blive fældet, fordi det der er så utrolig mange arter.
Ja.
Og igen hænger nok sammen med, at når man sådan specialiserer sig med forskellige insekter, så kan man udvikle sig i forskellige retninger.
Det der mikrofon holder på Radio 24/7, hvor instruktør Nikolaj Sederholm og professor Erik Dahl Kjær er på tur i arboretet. En 2.000 arts stor træsamling i Hørsholm.
Nu kommer til en østrigsk fyr. Den er blevet ramt af et lyn.
Ja.
Og så...
Den, jeg skal lige sige, den er slet ikke svedet eller sodet eller noget. Den er bare flækket i barken hele vejen op som et lyn.
Ja. Og så har det jo, du kan se, at det lever stadigvæk. det har grønne nåle og sådan noget, ikke? Men træets akilleshæl, det er den stamme.
Ja.
Træet passer rigtig godt på stammen. Hvis man bare en gren af, så vokser det hurtigt ned ud over, ikke?
Ja.
Men hvis først, som her, svampene kommer ind, så er det inde i stammen, ikke? Og så, ja. Du kan se her, det kan man, hvis man kigger, så kan man se her, der er alle mulige forskellige huller for insekter, der er gang med. Og, så kan man sige, så et eller andet sted, så er det
den her østerske fyr, den står jo også op i det gamle arboret.
Ja.
Som hedder...
Tænker du på...
Forstbotanisk have.
Ja, det er rigtigt.
Som der står en kæmpe stor en af dem der.
Ja.
Og den har lidt det samme. Det er sådan et jeg synes, fyrretræet i det hele taget, hvis jeg skulle nævne nogle... Altså, den almindelige skovfyr er et af de smukkeste træer, hvis vi snakker om det. Vi kommer helst nu.
Ja.
Men den østriske fyr, den er så voldsom oppe i sin krone, at det er som om, der er en hel verden deroppe, ikke?
Mm. Ja.
Og det er der vel også. Eller hvad?
Hvad tænker du på?
Ja, liv.
Ja.
Af alle mulige organismer, der... bosætter sig sådan et sted.
Ja, altså det, på den måde er træerne også spændende, ikke? Fordi som du siger, vi siger Yggdrasil, det er livets træ,
ja.
men der er jo det ene i hvert fald, at træet er ligesom nøglen til en hel masse arter. Vi snakker om asketræet før, der forsvinder. Ja. Det er trist, asketræet forsvinder, men det er også alle de arter, askebarkbillerne, og ja. Under asken vokser der særligt orkideer og planter og sådan noget. Ikke?
Ja.
Altså på den måde har du ret, ikke? At det er jo, træerne er jo... udgangspunktet for en hel masse organismer, ikke?
Ja.
Og nu kommer vi så her til skovfyr, du nævnte, ikke? Som jo er en, som også er en historie, der siger noget om mange ting. Det er faktisk en pudning af Bangsbofyren. Kender du Bangsbofyren?
Nej, hvad er det for en?
Okay, se. Skovfyren, det er jo en art, som vi alle sammen kender og holder af, men i virkeligheden så er skovfyren faktisk en art, der forsvandt. Den er kommet efter istiden, ja. Har været lang tid, og så er den forsvundet for et par hundrede år siden.
Ja.
Nok, måske klima, måske den blev en overnyttet fælde.
Ja.
Men et træ, et eneste træ, så er det tilbage et eksempel fra Cuba,
ja.
Et eneste træ, tror man, er den oprindelige danske skovfyr.
Ja.
Og det står på Læsø,
ja.
Ved Bank, det hedder Bangsbofyren, ja. Og det er en pudning af den, det står her. Så det er altså en pudning, kan man sige. Apropos, det startede med at sige, at man, det er aldrig for sent.
Nej.
Her kan man altså finde...
Ja. Hvor dejligt og hvor spændende. Men de svenske fyrretræer, de har deres egen sunde stamme, de kommer fra, eller hvad?
Ja, så skovfyr er en enorm, en fantastisk art, som jo går fra helt op fra det nordlige Finland, og så hele til Spanien, ikke? Og så er det en kæmpe art, med, som udveksler gener, og der er en masse af diversitet, der er en utrolig spændende historie. Der er nogle ting, du skal se. Du skal se det her, den her skovfyr, som er en skovfyr fra Abisko. Den har det rigtig, rigtig svært.
Ja.
Den har stået hernede siden 56.
Ja.
Vi så den anden. Den der klarer sig rigtig dårligt. Det er fordi, at sådan nogle træer, de er tilpasset daglængden.
Ja. Og her er den
hvis der er noget, der er vigtigt, dage, når man er træ, så er det at kende sin kalender, fordi man skal springe ud af foråret. Man kender Red Queen-teorien, kan den?
Nej.
Når Red Queen-teorien handler om, det er for alle i Sjøtland.
Ja.
Vi kender alle i Sjøtland.
Ja.
Alice løber og løber. Alt hvad hun kan. Og hun løber og løber og løber. Det er jo en god slags. Hun står der træ. Hun løber og løber.
Ja.
Og så kigger hun op, og står det samme træ stadig.
Ja.
Og så siger hun, hvad sker der? Jeg løbet og løbet, jeg ikke kommet nogen vegne. Så siger jeg, hjertedronning, hvad så? Du skal løbe så hurtigt du kan, bare for at blive på det samme sted.
Ja.
Og det er evolution handler om.
Ja.
Det handler ikke om at være tilpasset, det handler om hele tiden at være på forkant og give den gas. Ikke?
Ja.
Og hvis man skal kunne klare sig konkurrencen med at træ, så skal man kende sin kalender.
Hvad tid lukker?
Det er jo aldrig. Solnedgang, så der er en bum, der lukker ved solnedgang. Der er jo ikke nogen, vi har en garden, og der er ikke noget opsyn og sådan noget. Men det er der jo, fordi folk passer på det. Noget, som jeg rigtig godt kunne tænke, at fortælle dig deroppe, det var det der med, du vi så på den der birk, albukens, ikke?
Ja.
Barken skaldet af. Dengang vi åbnede, der startede her, der var rent faktisk ikke adgang.
Ej.
Helt oprindeligt var der ikke adgang. Fordi at det var jo sjældne ting, ikke? Så på tidspunkt, så den tidligere forstand åbnede op, så man kom her i arbejdstiden. Folk kunne komme, når der var nogen i kontoren, ikke? Men det er jo ikke særlig smart, fordi i arbejdstiden er man jo på arbejde. Så det duer ikke. Så på et tidspunkt, så sagde vi, nu åbner vi det. Folk kan komme her, så længe det er lyst. Ikke? Og så er der en bombe, der lukker automatisk. Der er ikke en opsyn. Og der har jo ikke været noget hærværk. Det eneste hærværk, der har været i de tider, det har været på den der albukensis. Der var der sådan en ordentlig, der havde tagget et eller andet. Et tag. Ikke? Og det er så skal af nu, fordi bakken skal af. Og det er jo ikke, folk er glade for birk i byerne, fordi bakken skal af, sådan vi får renest. Men jeg har bare sådan... Når de der tagger, når de kommer i apparatet, ikke?
Yeah.
Så er vi kommet langt, ikke? Yeah. Altså, det er da fedt, ikke? Det var fedt, ikke? Altså, der kommer sådan en tagger ind, ikke? Så, altså, det var hans træk. Så tænkte jeg, yes, jeg er sikker på, at han læser biologi i dag, eller han er kommet videre med sit liv, ikke?
Yeah.
Det tænkte jeg, det var fedt.
Nu står vi ved en redwood. Sequoia sempervirens, som coastal redwood også kaldet, ikke?
Ja.
Og som jeg har forsøgt mig med at plante, og som er et helt fantastisk... Det er jo verdens højeste træ, potentielt.
Mm.
20 meter?
Ja, sådan en stil der. Helt op i skyerne.
Ja, altså mange gange rundtårn oven på hinanden, for eksempel.
Ja, de højeste træer i Danmark, de er jo måske 30 meter. Ja. 30. Faktisk det højeste træ i Danmark, det er faktisk en Douglas, ja. som vi kan se simpelthen på derovre. Det er sådan en Douglas-gran. Ja. Den kan blive 50 meter, ja, ved Silkeborg, 50 meter.
Det er også et meget, meget, meget højt træ, ikke? Eller godt stort træ.
Det, som lytterne ikke kan høre, det er, at vi nu er gået lidt. Så vi er gået ind i den nordamerikanske samling her. Så her står nordamerikansk nåletræ. Og derfor Douglasen, som er en fantastisk træ, som stammer fra Nordamerika. En fantastisk art, der går helt op fra Canada, langt op i Canada, helt ned til Californien og helt ind i landet også. Indlandet, en fantastisk art. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om en art, som har et meget mindre udbredelsesområde, nemlig den her redwood, som kan blive enormt høj, og som ikke er så hårdfør.
Nej, altså den har jo nogle, altså den er hårdfør, det er, hvor den bor.
Det er den. Nu snakker vi om Danmark, ja.
Ja. Altså der er noget med, at den optager en masse sin ved gennem mellem nålene her, ikke?
Ja.
Altså, den optager simpelthen hvede fra luften, i stedet for traditionelt gennem rødderne, for eksempel.
Ja, generelt.
Og den har også det der brandsikring, vi lige rørte før, ikke?
Ja. Man kan sige, det er jo, den er jo kendt, fordi den er så høj, ikke? Men i virkeligheden, så måske endnu sjovere, er måske mammutfyren.
Ja, dens fætter.
Dens fætter, ja. Som findes i lidt samme område, som vi skal over til nu.
Står derovre.
Ja.
Altså, mammutræet hedder den jo ikke bare, fordi den er stor, tænker man, men også fordi dens bark ligner en mammut fra Ice Age.
Ja.
Altså en helt blød, rødlig bark, ja. og som er med til at beskytte den mod f.eks. ildebrand.
Ja, sandsynligvis. Igen, det er evolution, ikke? Det er det der med, at man skal tilpasse, at man skal finde et smart koncept. Og hvis man vokser et sted, hvor der er ildebrand, så er det smart at have sådan noget isolation. Det er sådan en rigtig træ.
Ja.
Man kan høre det, men hvis vi klapper, det er en rigtig blød træ. Den træ, den hedder Sequoiodendron gigantum, og det er altså, vi kalder den mammutfyr på dansk. Den her er ret gammel. Den er faktisk plantet helt tilbage fra 39, men vi har også nogen, der ikke er så gamle, som er kæmpestore. Eller ikke kæmpestore, som er ret store. Den vokser en altså,
noget af det, som jeg er fascineret med træer, en af tingene, for eksempel, hvis vi nu forestiller os det her træ, nu er det ikke 100 meter højt, men det er højt. Ikke? Der står inde i det her træ, skal man forestille sig, en lang række søjler af vand.
Ja.
Spændt ud imellem himmel og jord.
Ja, det er utroligt, at den kan trække vand helt op den højde. Det her,
altså, de står ubrudte, disse søjler.
Ja, det er det.
Det er lange. Man skal forestille, hvor mange mund der er.
Altså, jamen, der er jo masser af kapillærer, ja. Og man kan sige, hvis man laver sådan en kapillærkræfter, så er det ikke nok. Det er simpelthen fordi, at det er ubrudt. Hvis det bliver brudt en gang, så er det færdigt.
Udnytter vandets egen...
Ja, alt samlingskraft.
Hvis man nu forestiller sig, at man kunne fjerne vedet og barken.
Tusindvis af kar går op her igennem. Tusindvis. Ja. De her træer, som grunden til, at du gerne synes, det er spændende, det er fordi, at det her er verdens, det repræsenterer, den art, det repræsenterer verdens største organismer.
Ja.
Kæmpe.
Det er simpelthen, dette træ, vi står ved her, er verdens største
den art,
enkelte levende organisme.
Ja, den art, kan man sige, er det så, og de er også meget gamle, over 3.000 år gamle.
Ja.
Kan blive kæmpe. Nu kan vi sige, at det er så også, der er så nogen, der kan blive endnu ældre.
Ja.
Men det kan blive enorme organismer. Det er også det, der fascinerende ved træ, at de kan blive så enormt store. Som en enkelt individ, og de er så gamle. Og det er jo et træ, som jeg tror fascinerer rigtig mange.
Dens akilleshæl er jo så det her med, at den ikke har noget frostvæske.
ja, så man kan sige, der er nogle fyrtræhæk, som stammer fra det centrale Sibirien og sådan noget, og som er virkelig, virkelig kan klare frost.
Ja.
Og det er jo så, de kan virkelig tåle. Og det der med, at de går i dvale, at de kan gå ned og beskytte sig.
Ja.
Så faktisk er det jo træ, der klarer også meget, meget ekstreme frost.
Ja.
Faktisk nogle af de træer, der klarer sig dårligst herhjemme, det er faktisk nogle af de træer, de har det svært.
Ja.
Og det er simpelthen fordi
de får ikke frost nok?
De har problemer, fordi de er vant til, at når det vinter, så lukker man bare ned og slapper af.
Ja.
Men hvis det er for varmt, så går de i gang med at producere.
Ja.
Så kan de ikke få vand nok, og så tørrer det ud. Ligesom snakker om redwooden. Hvis man planter den, og det bliver frost, og solen skinner, og den går gammel eller fotosyntese, og den kan slet ikke så godt helt ned. Den kan slet ikke styre. Den er vant til vinter og vinter og sommer.
Ja.
Det der med, at de der varme, kedelige vintre og kolde sommer, det dur de ikke til. De er tilpasset kontakt. Så arter, som klarer sig godt herhjemme, det er arter, som kan det der. Og det ser vi også typisk her i det her samling her i nordamerikanske retter. Der er rigtig mange, vi havde Douglasen, vi har grandisen, kæmpe græn, som også vokser virkelig hurtigt. Og vi har sitkagrænen. Vi har rigtig mange arter her. Vi har tujaen. Som også tujatræet kender også.
Ja, bestemt. Men det er jo så også et giftigt træ, ikke? Nu,
jo, det er rigtigt nok.
Altså så giftigt, at man ikke bruger det i byggerier indendørs.
Ja, det er rigtigt. Det er der nogen, der siger. Så man kan sige, så sådan er det jo tit. Altså, der er jo forsider og bagsider. Det er rigtigt. Så der skal man lære sin art at kende.
Ja, vi skal til at slutte nu. Og det har været utroligt spændende. Jeg er meget glad for, at du gav dig tid til at gå den her tur, og for at vi måtte komme og besøge arboretet. Men vi fik jo kun krasset ganske, ganske overfladisk i vores emne. Så vi måske skal lave en hel udsendelsesrække hvor vi tager et træ ad gangen.
Du skal være meget velkommen.
Det er godt.
Du skal være meget velkommen. Jeg synes, det var spændende at komme og snakke med dig, fordi som sagt, træer er jo mange ting, men træer er først og fremmest, hvad man gør dem til.
Ja.
Og alle træer har en historie, fordi de er gamle. Og så træer betyder det forskellige folk, og jeg synes, det er enormt spændende. Og noget af det, som er en af mine ambitioner ved siden af at være forsker, det er virkelig at være med til at få fortælle alle de historier, få folk til at hjælpe hinanden med at fortælle historier om træerne. Fordi alle træer har en historie, fordi de gamle. Og de historier synes vi skal få fortalt. Og det er også en god måde, at man tager passer på træerne. For når man ved, at de har en historie, så tænker man snakker om, inden man lige fælder dem.
Med disse ord siger vi tak for nu.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Marie Bøje Thomsen og produceret af Julie Ting fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.
Tag 24/7 med i din håndbagage, når du tager på sommerferie.
Hvis du lytter til 24/7.
Hent vores app til iPhone og Android, så får du live radio fra 24/7, hvor end din ferie går hen.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.